Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងស្រីលក្ខណានឹងនាំមកជូននៅដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ប្រាជ្ញាកាត់បន្ថយការចំណាយទៅលើយន្តហោះចម្បាំងថ្មីវៀតណាមកំពុងស្វែងរកកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មថ្មីដើម្បីជំនួសកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific TPP រុស្ស៊ីកាន់មរណៈទុករបស់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ខ្លួនប្រចាំនៅប្រទេសទូគីដែលត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសភាបដិសេធមិនបញ្ចូលលិខិតកោះហៅលោកសខេងមកសាកសួររឿងឃាតកម្មលើលោកកែមលីលោកលេងពេងឡុងអ្នកនាំពាក្យសភាជាតិបានឲ្យដឹងថា
សភាក៏ដោយរដ្ឋបាលក៏ដោយមិនអាចជិះជិតជួបពីការពិចារណារបស់គណៈកម្មការបានទេដូច្នេះហើយបើសិនជាសភាបញ្ជូនទៅគឺថាអាចបកស្រាយថាជាការជិះជ្រែកដែរ
សង្គមស៊ីវិលបារម្ភពីប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្តីពីពលករចំណាក់ស្រុកវាយក្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកមឿនតុលាប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សសង្ត្រាល់លោកនឹងពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅលើទូកនេសាទថៃលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងស្រីលក្ខិណាសូមអញ្ជើញលក្ខិណាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Donald Trump បានជួបជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះធំៗចំនួន2ដោយបានបញ្ញាថានឹងកាត់បន្ថយការចំណាយទៅលើកិច្ចសន្យាទិញឧបករណ៍សម្រាប់ការពារប្រទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារអគ្គនាយកនៃក្រុមហ៊ុន Boeing និង Lockheed Martin ព្រមទាំងឧត្តមសេនីយ៍មួយចំនួនបានជួបជាមួយលោក Trump កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះនៅឯកន្លែងលំហែកាយ Malago របស់លោក Trump នៅក្នុងរដ្ឋ Florida លោក Trump បានថ្លែងការពីសប្តាហ៍មុនថាតម្លៃយន្តហោះចម្បាំង F-35 របស់ក្រុមហ៊ុន Lockheed ដែលជាយន្តហោះមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបបំផុតមួយនោះមានតម្លៃថ្លៃហួសប្រមាណគឺមានតម្លៃដល់ទៅ379,000,000 ដុល្លារសម្រាប់យន្តហោះចំនួន 2,500 គ្រឿងលោកថែមទាំងបានគម្រាមចង់លុបចោលកិច្ចសន្យាទិញយន្តហោះថ្មីសម្រាប់ប្រធានាធិបតីគឺយន្តហោះ Air Force One ដោយត្អូញថាយន្តហោះនោះមានតម្លៃថ្លៃពេកគឺមានតម្លៃដល់ទៅ4,000,000 ដុល្លារសម្រាប់យន្តហោះមួយគ្រឿងលោកត្រាំថ្លែងថាគោលបំណងនៃកិច្ចប្រជុំកាលពីថ្ងៃពុធគឺគ្រាន់តែដើម្បីព្យាយាមកាត់បន្ថយតម្លៃតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសវៀតណាមគឺជាគំរូមួយបង្ហាញថាចំណងទាក់ទងសេដ្ឋកិច្ចអាចកើតចេញពីកំណរផេះនៃសង្គ្រាមប៉ុន្តែឥឡូវនេះភាពច្របូកច្របល់នៅក្នុងឆ្នាំ2016បាននាំឲ្យមានភាពមិនច្បាស់លាស់ដល់ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរវៀតណាមធ្លាប់មានក្តីសង្ឃឹមថាខ្លួននឹងទទួលបានភាពរុងរឿងដោយសារកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific TPP ប៉ុន្តែក្រោយពីមានការកាងដំណើរនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋាភិបាលក្រុង Hanoi ត្រូវរៀបចំខ្លួនឡើងវិញជាជាបង្ហាញនៅគោលជំហរដ៏រឹងមាំមួយវៀតណាមហាក់ដូចជាចាត់ទុកកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ថានៅមានដំណើរការផងនិងគ្មានដំណើរការផងកាលពីដើមឆ្នាំនេះវៀតណាមបានត្រៀមខ្លួនយ៉ាងពេញទំហឹងរហូតដល់ពេលដែលបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងពីរគឺលោកស្រី Hillary Clinton និងលោក Donald Trump បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់លាស់ថាអ្នកទាំងពីរមិនចូលចិត្តកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនេះនោះទេបន្ទាប់ពីនោះមកវៀតណាមបានដកការអនុម័តទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម TPP ចេញពីរបៀបវិរៈរបស់សហភាពវៀតណាមវិញដើម្បីកុំឲ្យអាម៉ាស់មុខទាន់ក្រុមមេដឹកនាំវៀតណាមបានឈប់អួតអាងពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានប្រទេស12ជាសមាជិកនោះតទៅទៀតហើយបានងាកទៅផ្ដោតទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មថ្មីផ្សេងទៀតជំនួសវិញ នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះរុស្ស៊ីធ្វើពិធីកាន់ទុកមួយនៅឯក្រសួងការបរទេសរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូចំពោះឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ខ្លួនប្រចាំនៅប្រទេសទួរគីដែលត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់ប៉ូលីសដែលមិនមែនកំពុងបំពេញការងារម្នាក់បានបាញ់សម្លាប់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីលោក Andrey Karlov កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងទីក្រុងអង្ការ៉ាមឈូសរបស់លោក Karlov អមទៅដោយគម្រោងផ្កានិងយោធាកិត្តិយសហើយក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអង្គុយមើលមឈូសរបស់លោកស្របពេលដែលមនុស្សម្នានាំគ្នាចូលទៅគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់លោកក្នុងចំណោមអ្នកដែលចូលរួមគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់លោកក៏មានលោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Dmitry Medvedev និងលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស Sergey Lavrov ផងដែរប្រធានាធិបតីទួរគីលោក Recep Tayyip Erdogan បានថ្លែងថាការសម្លាប់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រកាសជាធ្វើឡើងដោយសមាជិកនៃបណ្ដាញរបស់បព្វជិតកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមលោក Fethullah Gulen លោក Erdogan បានថ្លែងនៅឯសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃពុធថាមិនចាំបាច់ត្រូវយកការពិតមកធ្វើជាអាតកំបាំងអ្វីនោះទេជនដៃដល់នោះគឺជាសមាជិករបស់បណ្ដាញកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម Fetho របស់លោក Fethullah Gulen រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសទួរគីលោក Melut Cavusoglu បានប្រាប់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក John Kerry តាមទូរស័ព្ទកាលពីដើមសប្ដាហ៍នេះថាទួរគីជឿថាឃាតករនោះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងលោក Gulen ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏ជាអ្នកដែលត្រូវបានគេស្ដីបន្ទោសជុំវិញការធ្វើរដ្ឋប្រហារតែទទួលបានបរាជ័យនៅក្នុងប្រទេសទួរគីកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះការមនុស្សធម៌មួយដែលព្យាបាលរោគរបេងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានរារាំងដោយការពន្យាពេលបញ្ជូនថ្នាំជំនួយដោយសារតែការកើនឡើងនៃភាពតានតឹងរវាងរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរនេះហើយនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើរដ្ឋាភិបាលលោកគីមចុងអ៊ុនតែបន្តអភិវឌ្ឍកម្មវិធីអំណត់នុយក្លេអ៊ែរនិងកម្មជ្រុតមីស៊ីលផ្លោងរបស់ខ្លួនបន្ថែមពីលើការដាក់ទណ្ឌកម្មជុំទី2ទៅលើកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងឆ្នាំនេះរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកូរ៉េខាងត្បូងបានដាក់ទណ្ឌកម្មឯកតោភាគីកាន់តែតឹងរឹងជាងមុនកាលពីខែមីនាដោយបានបិទការដឹកជញ្ជូនតាមកប៉ាល់ទៅកូរ៉េខាងជើងដោយគ្មានករណីលើកលែងសម្រាប់ជំនួយមនុស្សធម៌អ្វីទាំងអស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលបានកាត់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងទាំងអស់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងកាលពីដើមឆ្នាំនេះចាប់តាំងពីពេលនោះមកមូលនិធិ Eugene Bell ដែលជាអង្គការជំនួយរបស់អាមេរិកខាងផ្នែកសុខាភិបាលដែលជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលបានជួបប្រទះនឹងបញ្ហាលំបាកក្នុងការទទួលបានការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលដើម្បីទទួលបានអញ្ញាតបញ្ជូនថ្នាំទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama បានប្រកាសហាមឃាត់ការខួងយកប្រេងកាតនិងឧស្ម័នធម្មជាតិនៅក្នុងសមុទ្រនៅតាមតំបន់ធំៗនៅមហាសមុទ្រអាតិចនិងតាមតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រអាត្លង់ទិករបស់អាមេរិកដើម្បីរក្សាកេរដំណែលការពារបរិស្ថានរបស់លោកនៅក្នុងពេលដែលលោកកាន់តំណែងសេតវិមានបានប្រកាសការហាមឃាត់ការពីថ្ងៃអង្គារស្របគ្នាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកាណាដាដែលបានផ្អាកការខួងយកប្រេងនៅក្នុងតំបន់ដែនទឹកនៅក្នុងមហាសមុទ្រអាតិចរបស់ខ្លួនបើទោះបីជាច្បាប់នោះកំពុងថាត់ក្រោមការត្រួតពិនិត្យក៏ដោយ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសភាបដិសេធមិនបញ្ចូលលិខិតកោះហៅលោកសខេងមកសាកសួររឿងឃាតកម្មលើលោកកែមលីនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសង្គមស៊ីវិលបារម្ភពីប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកវាយក្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកមឿនតុលាប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សសង្ត្រាល់លោកនឹងពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅលើទូកនេសាទថៃដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ02 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មួយថ្ងៃក្រោយពីមានការដាក់លិខិតរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីកោះហៅលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃទៅបំភ្លឺនៅសភាពាក់ព័ន្ធនឹងករណីបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីប្រធានសភាលោកហេងសំរិនបានបដិសេធមិនបញ្ជូនលិខិតនោះទៅលោកសខេងដោយបានអះអាងពីការជ្រៀតជ្រែកសំទោសពីការមិនជ្រៀតជ្រែកក្នុងស្ថាប័នតុលាការ ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគយល់ថាអាចនឹងមានរឿងជាច្រើននៅពីក្រោយការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីទើបសភារារាំងមិនឲ្យមានការសួរនាំអំពីឃាតកម្មនេះលោកខរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះសភាជាតិបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានច្រានចោលសំណើរបស់តំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងដែលបានស្នើលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃទៅបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធនឹងករណីឃាតកម្មលើលោកកែមលីនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីនាំពាក្យសភានិងអ្នកតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការច្រានចោលសំណើតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីសួរដេញដោលលោកសខេងដែលជាអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងដែរនោះកើតមានឡើងមួយថ្ងៃក្រោយលោកអេងឆៃអៀងប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សនៅរដ្ឋសភាបានដាក់លិខិតកោះអញ្ជើញលោកសខេងតាមរយៈលោកហេងសំរិនប្រធានសភាកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅនេះលោកលេងពេញឡុងអ្នកនាំពាក្យសភាជាតិប្រាប់ VOA ថាសភាមិនអាចធ្វើការកោះអញ្ជើញលោកសខេងមកសួរនាំពាក់ព័ន្ធនឹងឃាតកម្មលើលោកកែមលីនេះទេលោកថ្លែងថាដោយឈរលើគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកក្នុងអំណាចទាំង3របស់រដ្ឋាភិបាលសភាមិនមានសិទ្ធិកោះហៅលោកសខេងបាននោះឡើយលោកបញ្យល់ថាន
ីតិទាំង3ហ្នឹងគឺថាមិនអាចជិតជួយការពីក្នុងរបស់សាលាការបានទេសភាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលក៏ដោយមិនអាចជិតជួយការពីក្នុងរបស់សាលាការបានទេដូច្នេះហើយបើសិនជាសភាបញ្ជូនទៅគឺថាអាចបកស្រាយថាជាការជិតជ្រែកដែរ
កាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាលោកកែមលីអ្នកវិភាគដល់ល្បីល្បាញត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់ពីគ្រាប់ស្លាប់ភ្លាមៗទាំងកណ្ដាលថ្ងៃនៅក្នុងហាងលក់ទំនិញរបស់ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈកាល់តិចនៅក្នុងខណ្ឌចំការមនក្រោយការបាញ់ប្រហារនោះអាជ្ញាធរបានចាប់ជនសង្ស័យជាឃាតករម្នាក់ដែលបានអះអាងថាមានឈ្មោះជួបសម្លាប់លោកអេងឆៃអៀងអ្នកតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការទី1រដ្ឋសភាទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រាំ VOA ថារដ្ឋសភាបានធ្វើខុសពីនីតិវិធីក្នុងការចេញមុខរារាំងការហៅលោកសខេងមកបំភ្លឺនៅស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនេះលោកថ្លែងថារ
ឿងហ្នឹងវាអត់មានត្រូវរដ្ឋសភាឆ្លើយជំនួសទេត្រូវតែតំណាងរាជថៃបាលហ្នឹងមកឆ្លើយជំនួសរឿងហ្នឹងបើថាផុតសមត្ថកិច្ចអាហ្នឹងត្រូវមកឆ្លើយប្រាប់គណៈកម្មការថាផុតសមត្ថកិច្ចជាផ្លូវការតាមនីតិវិធីដើម្បីគណៈកម្មការហ្នឹងនឹងបន្តការងាររបស់ខ្លួនតទៅទៀតបាទ
យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាចុះថ្ងៃទី22ខែធ្នូនេះបានអ្នកដឹងថាលោកហេងសំរិនបានសម្រេចមិនបញ្ជូនលិខិតរបស់លោកអេងឆៃអៀងចុះថ្ងៃទី21ខែធ្នូនេះដើម្បីអញ្ជើញលោកសខេងមកបំភ្លឺករណីឃាតកម្មលើលោកកែមលីសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលនេះបានបញ្ជាក់ថាការមិនអាចហៅលោកសខេងបាននោះគឺដោយហេតុថាករណីលោកកែមលីនេះបានធ្លាក់ទៅក្នុងសមត្ថកិច្ចតុលាការតាំងពីដំណាក់កាលដំបូងនិងតាំងពីយូរមកហើយហើយរដ្ឋសភានិងរាជរដ្ឋាភិបាលពុំមានសិទ្ធិជ្រៀតជ្រែកក្នុងកិច្ចការតុលាការបានទេលោកមាននេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមថ្លែងថាគណៈបកប្រឆាំងនៅតែអាចកោះហៅមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលអាចបំភ្លឺអំពីការសម្លាប់លោកកែមលីបានដដែលលោកបញ្ជាក់ថាគណៈបកប្រឆាំងអាចកោះហៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ដែលលោកជឿថានឹងមានការផ្ដល់ព័ត៌មានពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃដើម្បីបំភ្លឺករណីឃាតកម្មដ៏ឃោរឃៅនេះ
ខ្ញុំជឿថាបើសិនជាអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌មកនឹងមានការជជែកគ្នារវាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ហើយនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនេះជាមួយគ្នាបើរឿងទៅត្រូវមកបំភ្លឺរឿងនេះវាអាចជាពាន់គ្នាទាំងសងខាងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌មិនហ៊ានឆ្លើយមិនចូលមកទៀតទេសភានឹងការពារម្ដងទៀតអានឹងវានឹងកាន់តែបង្ហាញថាករណីឃាតកម្មលើលោកកែមលីនេះគឺពិតជាមានរឿងធំធំដែលនៅពីក្រោយនេះទៀតមិនមែនរឿងតូចតាចបើរឿងតូចតាចខ្ញុំគិតថាมันមានអីដែលត្រូវរុញគ្នាចុះឡើងបែបហ្នឹងបាទ
ការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីកើតឡើងប្រហែលថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោកបានផ្ដល់ការអធិប្បាយជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានអំពីរបាយការណ៍មួយរបស់អង្គការ Global Witness ដែលបានទម្លាយដឹងពីទ្រព្យសម្បត្តិនិងការគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនរបស់សមាជិកគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលមានទឹកប្រាក់សរុបជាង200លានដុល្លារឃាតកម្មលើលោកកែមលីត្រូវអ្នកវិភាគនិយាយថាជាការដាក់សម្ពាធធ្ងន់មួយទៀតលើក្រុមអ្នកដែលមិនពេញចិត្តរបៀបរបបគ្រប់គ្រងប្រទេសសពថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកមានកាន់តែមានទៅរីឯអ្នកក្រកាន់តែក្រខ្លាំងដោយការលើកឡើងរបស់លោកកែមលីកាលគ្រាលោកនៅមានជីវិតផងដែររហូតមកទល់នឹងពេលនេះអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៅមិនទាន់អាចបង្ហាញភស្តុតាងផ្សេងទៀតក្រៅពីការចាប់បានជនសង្ស័យជាឃាតករឈ្មោះជួបសម្លាប់និងអាវុធប្រើប្រាស់សម្រាប់ផ្ដាច់ជីវិតលោកកែមលីនោះនៅឡើយទេតាមការបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរឃាតករនេះបានសារភាពថាខ្លួនបាញ់លោកកែមលីដោយសារអ្នកវិភាគរូបនេះជំពាក់លុយខ្លួនចំនួន3000ដុល្លារនិងមិនព្រមសងក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិភាគនិងអ្នកធ្វើការក្នុងកិច្ចការសង្គមមិនបានផ្ដល់ជំនឿចិត្តលើការសារភាពរបស់ជននេះទេហើយថាក្រុមគ្រួសារលោកកែមលីនឹងមិនទទួលបានយុត្តិធម៌ដោយនឹងការស្លាប់របស់សកម្មជនការពារសិទ្ធិកម្មករលោកជីវវិជានិងអ្នកការពារបរិស្ថានលោកឈុតបុធីអញ្ចឹងដែរពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅ
កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2015ថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសនៅជុំវិញសកលលោកបានអនុម័តគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពដែលជាគោលដៅអភិវឌ្ឍសកលសម្រាប់រយៈពេល15ឆ្នាំបន្តពីគោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវត្តដែលបានបញ្ចប់ទៅហើយនោះនៅកម្ពុជាផែនការនៃការអនុវត្តគោលដៅទាំងនេះនៅពុំទាន់ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយនៅឡើយទេដែលនាំឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលបារម្ភពីប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តលោកអិតសុធឿននៃ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភពីប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព Sustainable Development Goals ឬ SDG ដោយសារតែព័ត៌មាននៃគោលដៅអភិវឌ្ឍនេះមិនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយនៅឡើយដែលបង្កជាផលពិបាកក្នុងការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពឬ SDG គឺជាគោលដៅអភិវឌ្ឍរយៈពេល15ឆ្នាំរបស់សកលលោកដែលត្រូវបានថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសនៅជុំវិញពិភពលោកអនុម័តកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2015កន្លងទៅនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិ SDG គឺជាគម្រោងបន្តពីគោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវ័តឬ The Millennium Development Goals MDG សម្រាប់អនុវត្តចាប់ពីឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2030 SDG បានបង្កើតនៅរបៀបវារៈពិភពលោកមួយក្នុងគោលដៅបញ្ចប់ភាពក្រីក្រនិងសម្រេចឲ្យបាននូវភាពថ្លៃថ្នូរនិងស្មារភាពសម្រាប់ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងពិភពលោកដែលប្រកបទៅដោយសន្តិភាពនិងការគ្រប់គ្រងដោយចីរភាពនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះអង្គការចំនួន6បានរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាថ្នាក់ជាតិលើប្រធានបទមិនមាននរណាម្នាក់ត្រូវបានគេបំភ្លេចចោលដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពដោយមានការចូលរួមពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងក្រុមអ្នកងាយរងគ្រោះមានដូចជានារីធ្វើការក្នុងសេវាកំសាន្តអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាជនពិការជនជាតិដើមភាគតិចនិងអ្នកងាយរងគ្រោះដោយសារគ្រឿងញៀនសរុបជិត100នាក់ថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមុនកិច្ចពិភាក្សានេះលោកស្រីវ៉ាន់ថុននាយកប្រចាំប្រទេសរបស់អង្គការ ADD អន្តរជាតិនៅកម្ពុជាដែលធ្វើការលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនពិការបានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលបាននឹងកំពុងរៀបចំសុចនាករតម្រូវទៅតាមស្ថានភាពនៃបរិបទកម្ពុជាទោះយ៉ាងណាលោកថាព័ត៌មានអំពីគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចារភាពនៅកម្ពុជានៅមិនទាន់ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយនៅឡើយទេដោយសូម្បីតែអង្គការសង្គមស៊ីវិលខ្លួនឯងក៏មិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានច្បាស់លាស់ពីរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធនឹងគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅកម្ពុជាឬ CSDG នោះទេលោកស្រីវ៉ាន់ថុនបន្តថាការសិក្សានិងការសង្កេតរបស់អង្គការ ADD International និងអង្គការពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតបានរកឃើញថាចំនួនពលរដ្ឋកម្ពុជាពិសេសក្រុមអ្នកងាយរងគ្រោះបំផុតដែលអង្គការបានសាកសួរមានចំនួនតិចតួចបំផុតគឺប្រមាណ 8% ប៉ុណ្ណោះដែលបានយល់ដឹងពី SDG នេះលោកថាការខ្វះព័ត៌មាននិងការយល់ដឹងពីបញ្ហានេះនឹងនាំឲ្យបាត់បង់ការចូលរួមហើយការអនុវត្តនឹងពុំបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ
សូម្បីតែមន្ត្រីនៅក្នុងបណ្ដាក្រសួងផ្សេងផ្សេងដែលខ្ញុំដែលអង្គការ ADD International បានធ្វើការជាមួយនោះក៏គាត់បង្ហាញនៅកម្រិតនៃការយល់ដឹងដែរហើយគាត់ទាមទារឲ្យមានការស្វែងផ្សព្វផ្សាយឬក៏បណ្ដុះបណ្ដាលគាត់ឲ្យបានយល់ដឹងបានច្រើនដើម្បីគាត់អាចនឹងធ្វើការជាមួយក្រុមការងារដើម្បីបញ្ចូលនៅបញ្ហាដែលវិស័យរបស់គាត់ទទួលខុសត្រូវបាទនៅក្នុងការបង្កើតសូចនាករ
លោកស្រីវ៉ាន់ថុនបន្ថែមទៀតថាការសិក្សាក៏បានរកឃើញផងដែរថាទិន្នន័យនៃក្រុមអ្នកងាយរងគ្រោះនីមួយៗដូចជាក្រុមនារីបម្រើក្នុងសេវាកំសាន្តនិងក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាក៏នៅពុំទាន់មានច្បាស់លាស់នៅឡើយទេដែលវាជាការលំបាកមួយទៀតសម្រាប់ការអនុវត្តលើសពីនេះលោកថាការផ្សព្វផ្សាយរបស់បណ្ដាញសារព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនេះក៏នៅមានចំនួនតិចតួចនៅឡើយដែរគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព SDG ដែលប្រទេសនៅលើពិភពលោកបានអនុម័តមាន17ចំណុចគោលដៅអភិវឌ្ឍនេះបានកំណត់យកការបដិញ្ញាចិត្តមួយគឺមិនមាននរណាម្នាក់ត្រូវបានគេបំភ្លេចចោលដែលមានន័យថាមនុស្សដែលទទួលរងនូវភាពងាយរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរនឹងការរើសអើងគួរតែទទួលបាននូវអន្តិភាពនៅក្នុងការអនុវត្តគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនេះលោកជួបសុកចម្រើននាយកប្រតិបត្តិអង្គការខាណាបានមានប្រសាសន៍ថាគោលនយោបាយនិងបទបញ្ញត្តិមួយចំនួនបានក្លាយទៅជាឧបសគ្គសម្រាប់ក្រុមអ្នកងាយរងគ្រោះដូចជាស្ត្រីនៅក្នុងសេវាកំសាន្តនិងអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនក្នុងការចូលរួមគោលដៅរបស់ SDG នេះដែលលោកថានាំឲ្យការអភិវឌ្ឍមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ
ក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់ឬក៏ដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពជាជនរងគ្រោះសារគ្រឿងញៀនក្រុមនេះក៏ជាក្រុមមួយដែលតែងតែប្រឆាំងគាត់កំពុងតែព្យាយាមរត់គេចខ្លួនឬក៏ប្រព័ន្ធកំពុងតែប្រឈមជាមួយនឹងយុទ្ធនាការថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងយើងឃើញថាគោលនយោបាយខ្លះបទបញ្ញត្តិខ្លះវិធានការខ្លះបានទប់ស្កាត់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងនឹងគឺអត់ឲ្យមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការចូលរួមពេញលេញលើការអភិវឌ្ឍទេ
លោកណប់កនអាវុធ អ្នកនាំពាក្យក្រសួងផែនការដែលជាក្រសួងទទួលបន្ទុករៀបចំគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពសម្រាប់កម្ពុជាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាការដែលក្រសួងមិនទាន់មានទិន្នន័យច្បាស់លាស់អំពីក្រុមអ្នកងាយរងគ្រោះនិងមិនទាន់បានផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយពីព័ត៌មាននៃ SDG នេះគឺដោយសារតែក្រសួងពុំទាន់បានបញ្ចប់ការធ្វើផែនការ SDG សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានៅឡើយទេ
បាទបានកំពុងតែរៀបចំហើយបាទមានចំណុចខ្លះដែលតាក់ទងជាមួយ SDG ហ្នឹងវាតាក់ទងនឹងបញ្ហាលោកខ្លាយហ្នឹងវាអត់ទាន់បានដាច់ស្រេចនៅឡើយទេហើយព្រោះបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនហ្នឹងក៏មិនទាន់ច្បាស់លាស់ដូចគ្នាបាទហើយដល់អញ្ចឹងខាងរដ្ឋាភិបាលយើងជាផ្នែកក្រសួងខាងការហ្នឹងក៏កំពុងពិភាក្សារឿងហ្នឹងណាបងអញ្ចឹងបាទមូលហេតុដែលមិនទាន់បានទៅប្រកបហ្នឹងគឺអញ្ចឹង
បើតាមលោកណប់កនអាវុធក្រសួងរំពឹងថានឹងបញ្ចប់ការរៀបចំគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពសម្រាប់កម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2017ខាងមុខហើយក្រសួងនឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព SDG ដែលប្រទេសនៅលើសកលលោកបានអនុម័តមាន17ចំណុចដែលរួមមានការលុបបំបាត់ភាពក្រីក្រលុបបំបាត់ការអត់ឃ្លានលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំនិងបញ្ហាសុខភាពព្រមទាំងបញ្ហាមួយចំនួនផ្សេងទៀតយោងតាមក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិល SDG សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាមាន18ចំណុចដោយសារកម្ពុជាត្រូវបន្ថែមបញ្ហាក្របមីននិងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះមួយចំណុចទៀតក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពីគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនេះឲ្យបានទូលំទូលាយដើម្បីឲ្យមានការចូលរួមការអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំឥតសធឿត VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងសំទោសស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកប្រចាំខែវាយក្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកមឿនតូឡាប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សសង្ត្រាល់លោកនឹងពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅលើទូកនេសាទថៃហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកឹមសេងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកកឹមសេងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាអរលោកអ្នកស្ដាប់អង្គការ Greenpeace បាទបានចេញផ្សាយនៅរបាយការណ៍មួយកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលមានចំណងជើងថាការផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅដែលសម្លឹងទៅលើការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មភាពនៃការនេសាទទូកថៃនឹងខុសច្បាប់នៅលើដែនសមុទ្រខាងក្រៅបាទគឺដែនសមុទ្រចូលប្រទេសផ្សេងក្រៅពីប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួននោះអង្គការ Greenpeace ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសហូឡង់នឹងបានចំណាយពេលលើការស៊ើបអង្កេតនឹងដល់ទៅ12ខែនោះបាទដែលផ្ដោតទៅលើការនេសាទនៅសមុទ្រដែនសមុទ្រក្រៅប្រទេសលើទូកនេសាទខុសច្បាប់ហើយដែលមិនមានរាយការណ៍ឬក៏ចុះបញ្ជីជាផ្លូវការត្រឹមត្រូវរបាយការណ៍នឹងបានរកឃើញជនរងគ្រោះនឹងច្រើនក្នុងនោះមានជនរងគ្រោះជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលធ្វើការនៅលើទូកនេសាទថៃទាំងនោះបាទហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA នេះគឺលោកមឿនដុល្លារដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់គឺលោកនឹងចែករំលែកនៅរបកកំហើញនៃរបាយការណ៍នេះហើយនឹងផ្ដល់ជាដំបូលមានសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលចង់ធ្វើចំណាក់ស្រុកហ្នឹងតើគួរតែមានវិធានការនឹងការពៀសខ្លួនយ៉ាងម៉េចបាទលោកអ្នកអញ្ជើញអាចអញ្ជើញចូលរួមសួរជាសំណួរឬក៏បញ្ចេញជាយោបល់ឬក៏ចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ដែលបានជួបប្រទះផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏ឃើញបាននៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA នេះដើម្បីជាចំណេះដឹងទៅដល់ប្រិមិត្តរបស់ VA នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបាទសូមជម្រាបសួរលោកតូឡាបាទ
បាទជំរាបសួរលោកកំសែងបាទ
បាទអរគុណលោកដែលបានអញ្ជើញចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA ប្រចាំខែដែលយើងផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើពលករចំណាក់ស្រុកឬក៏ការធ្វើចំណាក់ស្រុកនេះដោយដែលខ្ញុំបានលើកពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺតើរបកកំហើញរបស់អង្គការ Greenpeace ជាការភ្ញាក់ផ្អើលទេសម្រាប់លោកហើយតើវាមានអ្វីដែលខុសប្លែកពីការរកឃើញក្នុងពេលកន្លងមកទេបាទ
បាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់ថាជាថ្មីហើយសូមអរគុណសំឡេងសារ៉ារំលឹកផងដែរតាមពិតទៅការរកឃើញរបស់អង្គការ Greenpeace ការចេញនៅក្នុងរបាយការណ៍ចេញថ្មីនេះគឺសរបញ្ជាក់ថាបញ្ហារបស់ពលករដែលធ្វើការនៅលើទូកនេសាទហ្នឹងអត់ទាន់មានការប្រែប្រួលឬក៏អត់ទាន់មានអ្វីមួយដែលជាការប្រសើរឡើងនៅឡើយទេគឺយើងដឹងហើយកាលពីឆ្នាំ2014នោះមានរបាយការណ៍មួយគឺរបាយការណ៍របៀបជាការស៊ើបអង្កេតដែរប៉ុន្តែគេធ្វើជាវីដេអូគេធ្វើជាវីដេអូជាឯកសារជាវីដេអូតែម្ដងគេនិយាយអំពីទិសកោសម័យថ្មីនៅលើទូកនេសាទថៃហើយតាមរបាយការណ៍ហ្នឹងគឺធ្វើឡើងដោយកាសែតរបស់អង់គ្លេសមួយគេហៅថា The Guardian ហើយរបាយការណ៍របស់ The Guardian ហ្នឹងបានធ្វើឲ្យអ្នកទិញទំនិញដូចជាគ្រឿងសមុទ្រមានថាមានបកាឬក៏ត្រីសមុទ្រពីប្រទេសថៃហ្នឹងគេបានផ្អាកទិញពីប្រទេសថៃដោយសារតែគេព្រួយបារម្ភអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភសិទ្ធិពលករនៅលើទូកនេសាទទេសកលនៅលើទូកនេសាទហ្នឹងគឺថាជាការដាក់សម្ពាធមួយធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃហ្នឹងបានបញ្ជូនពលករតាមកំហុកតែម្ដងនៅខែបើតាមខ្ញុំចាំគឺខែកក្កដាឆ្នាំ2014ហ្នឹងគឺបានបញ្ជូនពលករខ្មែរកាលហ្នឹងជាង20ម៉ឺននាក់ហើយបញ្ជូនពលករនៅប្រទេសជិតខាងមួយចំនួនទៀតមានប្រទេសភូមាប្រទេសឡាវនិងប្រទេសវៀតណាមផងដែរការនោះគឺរដ្ឋាភិបាលថៃបានអះអាងថាដើម្បីសម្អាតនៅរាល់ការរំលោភឬក៏ការជួញដូរនានានៅលើទូកនេសាទនឹងជាពិសេសប៉ុន្តែរបាយការណ៍របស់ Greenpeace ដែលទំទៅចេញប្រហែលថ្ងៃមុននេះថ្ងៃទី19 December នេះសំដៅ19ខែធ្នូនេះគឺសរបញ្ជាក់ថាបញ្ហាដែលកើតមាននៅលើទូកនេសាទនឹងដូចជាខ្ញុំសូមគាត់ចង់បញ្ជាក់ថាវិស័យនេសាទនេះមិនទាន់មានច្បាប់គ្រប់គ្រងឲ្យបានតឹងរឹងឡើយទេបន្ទាប់ពីមានការចេញរបាយការណ៍ The Guardian មកហ្នឹងគឺថារដ្ឋាភិបាលថៃហ្នឹងក៏បានពិភាក្សាតាក់តែងជាច្បាប់ទម្លាប់ដើម្បីកំណត់អំពីលក្ខខណ្ឌការងារការត្រួតពិនិត្យទៅលើលក្ខខណ្ឌការងារលក្ខខណ្ឌនៃការរស់នៅលក្ខណៈនៅលើទូកនេសាទថៃហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបន្តពេលនេះគឺថាមិនទាន់មានការអនុម័តច្បាប់នឹងជាធរមានឡើយទេហើយពលករដែលធ្វើការនៅលើទូកនេសាទហ្នឹងគឺតែងតែទទួលរងទីមួយគឺថាគាត់ធ្វើការហួសកម្លាំងអត់មានម៉ោងកំណត់ទេគឺមួយថ្ងៃ24ម៉ោងហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើការសឹងតែថាដល់24ម៉ោងហើយហើយមិនមានសេវាសុខាភិបាលឬក៏មិនមានថ្នាំសង្កូវអីព្យាបាលទេនៅពេលដែលធ្លាក់ខ្លួនឈឺគឺនៅតែទទួលរងនឹងការបង្ខំពីសំណាក់ម្ចាស់ទូកហ្នឹងឲ្យធ្វើការជាទម្ងន់បើសិនជាឈឺធ្ងន់គឺមានពេលខ្លះរហូតដល់គេចាប់គាត់បោះឲ្យត្រីស៊ីក៏មានហើយមានពេលខ្លះទៅក៏រងទទួលនឹងការធ្វើទរណកម្មមានការប្រើកំភ្លើងមានការប្រើកំបិតពុថុយលក្ខណៈហ្នឹងហើយដូចក្នុងរបាយការណ៍នេះបានបង្ហាញថាអ្នកខ្លះកាលណាបើចុះទូកហើយហ្នឹងគឺគេមិនឲ្យមកច្រាំងវិញទេគឺទូកហ្នឹងនៅពេលដែលអស់ស្បៀងហ្នឹងគឺថាគេមាន supplier របស់គេគឺមានការផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងឬក៏អង្ករត្រីសាច់អីហ្នឹងបញ្ជូនទៅឲ្យទូកនេសាទនៅកណ្ដាលសមុទ្រហ្នឹងហើយដូច្នេះអ្នកដែលធ្លាក់ចូលទៅជាពលករជាទូកនេសាទហើយគឺហាក់ដូចជាផ្ដាច់ខ្លួនឬក៏ជាប់ឃុំឃាំងមួយនៅកណ្ដាលមហាសាគរអញ្ចឹងគឺថាមិនមានទំនាក់ទំនងអីជាមួយនឹងពិភពលោកខាងក្រៅទេរហូតដល់មានអ្នកខ្លះដែលសារតែមិនដែលបានឡើងមកទូកសោះក៏មានធ្លាក់ខ្លួនឈឺរហូតដល់ដូចជាជំងឺស្ពឹកជាដើមដែលសារតែម្ហូបអាហារហ្នឹងគឺវាអត់គ្រប់ដែលសារតែការផ្គត់ផ្គង់គឺវាអត់បានគ្រប់គ្រាន់ទេរហូតដល់ពេលដែលខ្វះអង្ករអីចឹងទៅគឺថាម្ចាស់ទូកឲ្យហូបរបៀបជាតមអីចឹងដើម្បីកុំឲ្យហូបច្រើនពេកហើយក៏ប៉ុន្តែมันមានអាហារហូបច្រើនច្រើនក៏ប៉ុន្តែទៅជាបង្ខំឲ្យធ្វើការมันមានពេលសម្រាប់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទេនេះគឺជាបញ្ហាដែលកើតមានខ្ញុំសូមរៀបរាប់ព្រោះប៉ុណ្ណឹងហើយយើងឃើញថាបញ្ហានេះរហូតដល់មានអ្នកស្លាប់អ្នកដែលគេសង្គ្រោះមកដល់លើគោកហើយក៏มันអាចកិច្ចផុតពីការស្លាប់ដែរនៅពេលដែលបញ្ជូនមកដល់មន្ទីរពេទ្យហើយអញ្ចឹងបញ្ហាលើទូកនេសាទនេះជារួមមកខ្ញុំសរុបថាទី1គឺអត់ទាន់មានច្បាប់គ្រប់គ្រងឲ្យបានពេញលេញទី2មិនមានការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានដិតដល់ពីអាជ្ញាធររបស់ថៃនឹងទេ ហើយទី3នឹងគឺលក្ខខណ្ឌគឺអាក្រក់គឺរបៀបជាទេសកតែម្ដងធ្វើការដោយអត់មានប្រាក់ឈ្នួលអត់មានម៉ោងសម្រាកអត់មានអាហារហូបចុកគ្រប់គ្រាន់អត់មានថ្នាំសង្កូវមិនមានសេវាព្យាបាលអីឡាក់ឡាក់ហ្នឹងទេហើយទទួលរងនៅការធ្វើទរណកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់មានពេលខ្លះរហូតដល់សម្លាប់ទៀតផង
ហើយ
បញ្ហានេះគឺវាកើតតាំងពីយូរមកតាំងពីចេញរបាយការណ៍ផ្ទួនផ្ទួនដូចខ្ញុំរៀបរាប់ពីខាងដើមដូចការដៀនក្រោយមករបាយការណ៍របស់អាសាលសេរ៉ារបាយការណ៍ក្រោយនេះទៀតគឺ Greenpeace នេះគឺផ្សព្វបញ្ជាក់ថាបញ្ហារបស់ពលករលើទូកនេសាទនឹងអត់ទាន់មានការប្រែប្រួលឬក៏អត់ទាន់មានការកែលម្អអីនៅឡើយទេបា
ទបាទសូមអរគុណលោកតូឡាដែលបានសង្ខេបត្រួសត្រាសអំពីខ្លឹមសារនៃរបាយការណ៍នឹងអស់លោកអ្នកស្ដាប់គឺមានជាង80ទំព័រឯណោះបាទគឺវែងណាស់ជាភាសាអង់គ្លេសមានរូបភាពមានអីជាផុសតាងផងលោកតូឡាខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នឹងពាក្យខាងដើមដែលលោកបើកឆ្លើយហើយនឹងបិទឆ្លើយវិញគឺលោកនៅតែបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពអ្នកនេសាទមិនទាន់ល្អប្រសើរហើយវាស្ដៀងគ្នាជាមួយនឹងសំណួរដែលលោកយ៉ាងសមនបាទលោកបានសួរតាម Facebook ដែរនឹងខ្ញុំអានសំណួរលោកសមនតិចហើយលោកប្រហែលជាឆ្លើយខ្លះបាទខ្ញុំនឹងបន្ថែមគឺលោកគាត់ចង់សួរថាក្រោយពេលរកឃើញបទល្មើសតាក់ទងនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោយកន្លងទៅលើទូកនេសាទថៃជាដើមតើអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមានឥទ្ធិពលកម្រិតណាដើម្បីដាក់សម្ពាធឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធទទួលខុសត្រូវបែបណាមួយឬទេបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបន្ថែមគឺចង់បន្ថែមចេះចង់ថាអញ្ចឹងតើយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចដើម្បីដូចថាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដូចលោកអញ្ចឹងជួយដើម្បីឲ្យបញ្ហាហ្នឹងគេមានការចាប់អារម្មណ៍ឬក៏ដោះស្រាយឲ្យបានឆាប់សម្រាប់ដូចថាសុខភាពរបស់អ្នកនេសាទទាំងនោះបាទប
ាទទីមួយយើងមានសម្រាប់ការងារដែលយើងគួរតែធ្វើមានរឿង3ទី1គឺពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គងឬក៏គេហៅថា placement គឺការបញ្ជូនពលករទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសនេះគឺជាសារមួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រទេសបញ្ជូនដែរឬក៏និយាយចំគឺរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងហ្នឹងគឺគួរតែពិចារណាផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយយើងមិនគួរបញ្ជូនពលករខ្មែរយើងឲ្យទៅធ្វើការលើទូកនេសាទនៅពេលបច្ចុប្បន្នទីលហូតតតែមានច្បាប់ការពារពួកគាត់លហូតដល់តែមានយន្តការក្នុងការឃ្លាំមើលឬក៏ត្រួតពិនិត្យលក្ខខណ្ឌរបស់គាត់ទាំងលក្ខខណ្ឌនៃការងារទាំងលក្ខខណ្ឌនៃការរស់នៅទាំងពីលក្ខខណ្ឌក្នុងការបើកប្រាក់ឈ្នួលអីឡាក់ឡាក់ហ្នឹងគឺថាតតែមានលក្ខខណ្ឌនៃការការពារគ្រប់គ្រាន់សឹមយើងគួរពិចារណាឡើងវិញហ្នឹងទី1ទី2រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសបញ្ជូនផ្សេងផ្សេងទៀតដែរគួរតែជំរុញឲ្យភាគីថៃហ្នឹងពន្លឿនក្នុងការរៀបចំជាច្បាប់ទម្លាប់ហើយឲ្យមានការចុះបញ្ជីឲ្យបានច្បាស់លាស់ទៅលើទូកនេសាទទាំងឡាយរបស់ថៃហ្នឹងហើយធានាថាច្បាប់ក៏ដូចជាយន្តការក្នុងការត្រួតពិនិត្យលក្ខខណ្ឌរបស់គាត់ហ្នឹងនៅមានជីវត្តមានដើម្បីកែលម្អនៅលក្ខខណ្ឌរបស់ពួកគាត់ចំណុចទី3ដែលយើងកំពុងតែធ្វើដែរគឺយើងនឹងប្រើប្រាស់របាយការណ៍នេះដើម្បីជាឱកាសមួយប្រាប់ទៅដល់ប្រទេសដែលទទួលទិញគ្រឿងសមុទ្រពីប្រទេសថៃហ្នឹងដើម្បីឲ្យដាក់សម្ពាធទៅប្រទេសថៃនេះពោះធម្មតាជាទូទៅកាលណាបើសិនជាយើងពឹងផ្អែកទៅលើប្រទេសដែលផលិតឬក៏ប្រទេសដែលនាំចេញគឺយើងអត់សូវទៅពេលតតែយើងប្រើអំណាចនៃអង់គ្លេសឬ consumer power តតែយើងប្រើអំណាចនៃអ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងបានអាចដាក់សម្ពាធទៅដល់ប្រទេសដែលនាំចេញហ្នឹងធ្វើឲ្យមានការកែលម្អឬក៏ការគ្រប់សិទ្ធិទៅដល់ពលករនោះបាន
បាទសូមអរគុណលោកតាឡាដែលបានបង្ហាញនៅយុទ្ធសាស្ត្រ3ដែលមានលក្ខណៈដូចថាប្រជាសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហានេះអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកមឿនតូឡាដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារឬហៅថាអង្គការសង្ត្រាល់បាទThe Voice of America, VOA. បាទសម្រាប់អ្នកដែលទើបតែបើកចូលក្នុងកម្មវិធីនេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើប្រធានបទការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលើទូកនេសាទថៃបាទបើសិនជាចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញសួរតាមទូរស័ព្ទឬក៏តាម Facebook ក៏បានដែរឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកដុល្លារទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកកក្ដាលោកអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទលោកកក្ដាលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ហើយបាទ
បាទខ្ញុំសួរលោកកំសែង
បាទជំរាបសួរលោកបាទ
ដុល្លារបាទខ្ញុំសួរអញ្ចឹងលោកដុល្លារដោយសារស្ថានភាពយើងស្ដាប់លោកដុល្លារបកស្រាយទៅឃើញថាវាទុកវេទនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដោយសារការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សណាលើវិស័យនេសាទលើទុកផែនយើងឃើញថាវេទនាមែនទែនប៉ុន្តែអញ្ចឹងលោកដុល្លារគឺជាសំណួររបស់ខ្ញុំថារដ្ឋាភិបាលក៏មិនដែលបានយករឿងនឹងយកមកទេហើយការរាល់របាយការណ៍ឬក៏ការរកឃើញណាមិនខ្មែរយើងរកឃើញមិនរដ្ឋាភិបាលរកឃើញទេច្រើនតែបរទេសឬក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលទៅវិញហើយជាសំណួររបស់ខ្ញុំខ្ញុំថាមិនរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងក៏ខ្មាស់គេហើយបានតែគាត់មិននិយាយរឿងហ្នឹងមិននិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋអត់មានការធ្វើនៅក្នុងស្រុកគេរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយទឹកក្រៅហ្នឹងក៏គេរំលោភទាំងកម្លាំងពលកម្មប្រទេសឬកន្លែងកម្មសម្លាប់បោះចោលទៅឲ្យត្រីស៊ីហើយហ្នឹងគឺប្រាក់បៀវត្សរ៍ទាំងអស់ទៅទៀតលោកដុល្លារនឹងវាពីវិធានាកម្រិតហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលគាត់មិនដែរនិយាយគាត់មិនហ៊ាននិយាយទេព្រោះខ្មាស់គេអាហ្នឹងរឿងទី1បញ្ហាទី2ទៀតថាបើសិនជាការងារទាំងអស់ហ្នឹងបានដោះស្រាយរួចសង្គមស៊ីវិលឯរកឃើញអីចឹងទៅវាថាជារឿងល្អណាប៉ុន្តែមូលហេតុអីបានជាខ្មែរយើងចេះតែរត់ចោលស្រុកក៏ទៅស្រុកគេហើយទៅទាំងវេទនាទៅទាំងដាក់ក្ដួសមានច្បាប់ខ្លះអត់ច្បាប់ខ្លះទាំងរត់ទាំងលូនទាំងកិច្ចទាំងវាហ្នឹងហើយការផ្សព្វផ្សាយបដោតទៅលើការផ្សព្វផ្សាយវិញការផ្សព្វផ្សាយយើងបើកសំលើឃើញហើយវិទ្យុក៏មានទូរទស្សន៍ក៏មានដែរជាច្រើនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះគឺផ្សាយពីការស្របច្បាប់របស់ក្រមហ៊ុនមួយៗដែលនាំមកពលករចំណាក់ទៅតើចុងក្រោយមកខ្ញុំមិនដែលឃើញមានការទទួលខុសត្រូវពីក្រុមហ៊ុនណាមួយសោះលោកផ្លាអត់មកដល់ថ្ងៃនេះអត់មានទេណាមិនដែលមានយកទោសយកភ័យសោះហើយគឺមានទំនួលពីរប៉ុណ្ណឹងទេបើសិនជាមានការពាក់ព័ន្ធអីយ៉ាងណាយ៉ាងណីទៀតខ្ញុំសូមឲ្យលោកផ្លាបកស្រាយថាមូលហេតុអីបានជាមិនដែលមានក្រុមហ៊ុនណាទទួល
ខុ
សត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ចំពោះការយកពលករចំណាក់ទៅអរគុណលោក
បាទសូមអរគុណលោកកក្តាច្រើនអញ្ចឹងមុននឹងលោកដុល្លារឆ្លើយសំណួរលោកកក្តាខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ចូលក្នុងចម្លើយនឹងតិចគឺនៅក្នុងរបាយការណ៍ហ្នឹងគឺបានផ្អែកទៅលើបទសម្ភាសជាមួយនឹងពលករខ្មែរចំនួន15នាក់ដែលបានគេសង្គ្រោះពីទូកនេសាទថៃហ្នឹងតើលោកអាចមានតួលេខទេថាតើខ្មែរយើងដែលធ្វើការនៅក្នុងទូកថៃអញ្ចឹងប្រហែលជាប្រមាណភាគរយដែរប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអ្នកដែលទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសដែលថាជាង1លានហ្នឹងបាទ
តើប៉ះទៅពលករដែលធ្វើការលើទូកនេសាទនេះគឺមិនមានតួលេខណាមួយជាក់លាក់បង្ហាញទេហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺនៅក្នុងរបាយការណ៍ Greenpeace នេះគាត់ណាគេចង់បញ្ជាក់ថាពលករដែលគេរកឃើញនៅលើទូកនេសាទហ្នឹងភាគច្រើនគឺទៅពីប្រទេសកម្ពុជាទៅដោយសារខ្ញុំគាត់ណាចង់បញ្ជាក់ចេះដោយសារតែភាគច្រើននៃពលករដែលធ្វើការនៅលើទូកនេសាទនេះសុទ្ធសឹងតែភាគច្រើនគឺជាជនរងគ្រោះដោយសារការជួញដូរបើសិនជាគាត់ជាជនរងគ្រោះដោយសារការជួញដូរមានន័យថាគាត់អត់មានឯកសារអីត្រឹមត្រូវទេគឺគាត់ទៅតាមមេខ្យល់ដែលខុសច្បាប់ហើយទៅដល់ហ្នឹងគឺដំបូងគឺមេខ្យល់ហ្នឹងគាត់មកផ្សព្វផ្សាយថាមានការងារនៅប្រទេសថៃអីលាក់ៗចឹងទៅគាត់មិនបាននិយាយអំពីថាទៅធ្វើការនៅលើទូកនេសាទទេគាត់សន្យាថាយកទៅធ្វើការតាមរោងចក្រតាមកសិដ្ឋានឬក៏តាមសំណងអីលាក់ៗអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលតែទៅដល់ប្រទេសថៃហ្នឹងគឺថាគេយកគាត់ទៅលក់នៅលើទូកនេសាទតែម្ដងកាលណាគេបញ្ជូនគាត់ទៅលើទូកនេសាទហើយឱកាសតែមួយគត់ដែលគាត់អាចរស់រៀនមានជីវិតបានគឺនៅពេលដែលទូកហ្នឹងទៅឡើងទៅច្រាំងណាមួយមានន័យថាបើសិនជាទូកហ្នឹងទៅប្រទេសម៉ាឡេទៅចតនៅកំពង់ផែនៅប្រទេសម៉ាឡេគឺឱកាសតែមួយតែគាត់អាចលោតចេញពីទូកហ្នឹងហើយហែលទឹកឆ្លងទៅម៉ាឡេអញ្ចឹងទៅមានពេលខ្លះទៅបើឆ្លងរួចបើឆ្លងមិនរួចគេចាប់មកវិញគឺគេធ្វើទរណកម្មធ្វើបាបជាងការរហូតដល់សម្លាប់ដូចខ្ញុំរៀបរាប់ខាងដើមអញ្ចឹងហើយពេលដែលឆ្លងរួចហ្នឹងក៏មានពេលខ្លះក៏ត្រូវគេលក់បន្តទៀតនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយបានជាពលរដ្ឋមានពេលខ្លះគឺទូកហ្នឹងរហូតដល់ធ្លាយទៅដល់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងអញ្ចឹងហើយបានជាតែកន្លងមកយើងឃើញថាមានការសង្គ្រោះពលករខ្មែរយើងលើទូកនេសាទហ្នឹងមកពីប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមកប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអីលាក់ៗរហូតដល់ឥណ្ឌាមានក៏មានដែរ ថងនឹងហើយគឺដែលយើងពិបាកនឹងរកទូលេខឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាតើមានពលករធ្វើការនៅលើទូកនេសាទនឹងប្រមាណដោយសារតែពលករទាំងអស់នឹងគឺអត់បានចុះបញ្ជីហើយទូកទាំងអស់នឹងក៏មិនបានចុះបញ្ជីឲ្យបានច្បាស់លាស់មិនមានការត្រួតពិនិត្យអីឲ្យបានច្បាស់លាស់មិនមានច្បាប់គ្រប់គ្រងឲ្យបានច្បាស់លាស់ផងដែរសំណួរសួរថាតើហេតុអីបានជារដ្ឋាភិបាលលោកអត់ដាល់និយាយរឿងនេះថងនេះខ្ញុំក៏មិនយល់ដែរចំណុចហ្នឹងខ្ញុំគិតថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយខ្ញុំឯកភាពជាមួយនឹងលោកកក្តាថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយើងច្រើនហើយបើសិនជាយើងព្យាយាមផ្សព្វផ្សាយអប់រំពលរដ្ឋយើងអំពីបញ្ហាមួយចំនួនដែលពលករចំណាក់ស្រុកជាពិសេសគឺពលករលើទូកនេសាទហ្នឹងកំពុងតែប្រឈមក៏វាអាចជួយកាត់បន្ថយពលរដ្ឋយើងក្នុងការធ្វើសក្តីសម្រាប់ចិត្តដែលថាតើបើសិនជាគាត់ចង់ទៅធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសគាត់គួរតែធ្វើការនៅក្នុងវិស័យអីហើយប៉ុន្តែជាអកុសលយើងឃើញថាមានការផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនហាក់ដូចជាមានលក្ខណៈតាក់ទាញទាំងជាពិសេសគឺតាមប្រព័ន្ធវិទ្យុតែម្ដងបើសិនជាយើងបើកវិទ្យុស្ដាប់តាមខេត្តមួយចំនួនដូចកំពង់ចាមក្ដីកំពង់ឆ្នាំងក្ដីសឹងថាគ្រប់ខេត្តគឺថាការផ្សព្វផ្សាយមានលក្ខណៈតាក់ទាញមែនទែនហើយមានពេលខ្លះរហូតដល់មានលក្ខណៈភូតកុហកច្រើនក៏មានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលគួរតែគ្រប់គ្រងក្នុងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលជ្រើសរើសឬក៏បញ្ជូនពលករនឹងទី1ទី2គឺហេតុអីបានជាប្រជាពលរដ្ឋយើងចេះតែទៅប្រទេសគេអានេះគឺថាចម្លើយងាយទេបើកាលណានៅក្នុងស្រុកយើងអត់មានការងារគ្រប់គ្រាន់ឬក៏មានការងារដែរប៉ុន្តែអត់មានប្រាក់ឈ្នួលដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យគាត់រស់បានប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនោះគឺថាយើងត្រូវតែពលរដ្ឋត្រូវតែរកជំរឿនឲ្យជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាកំណើននៃប្រជាពលរដ្ឋទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃនេះគឺថាកើនខ្លាំងមែនទែនក្នុងដំណាក់កាលមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺថាមានការទៅប្រទេសថៃជាគំភពតែម្ដងទៅរកការងារនៅប្រទេសយើងនេះគឺបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយប្រទេសថៃគឺមានប្រាក់ខែខ្ពស់ជាងយើងក៏ប៉ុន្តែតម្លៃនៃការរស់នៅមានន័យថាការតម្លៃនៃម្ហូបអាហារហ្នឹងក៏ហាក់ដូចជាទាបជាងយើងដលែកស្រុកខ្មែរយើងប្រាក់ខែយើងទាបក៏ប៉ុន្តែតម្លៃម្ហូបអាហារហ្នឹងគឺខ្ពស់ជាងនៅប្រទេសថៃទៅទៀតតោះហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យជាកត្តាជំរុញមួយធ្វើឲ្យពលរដ្ឋយើងហ្នឹងចេះតែទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហើយសំណួរសួរបន្តទៀតអាចសួរថាតើចុះបើទៅហេតុអីក៏មិនគាត់មិនជ្រើសរើសទៅធ្វើការដោយស្របច្បាប់វាមានរឿងមួយចំនួនទៀតដូចជានីតិវិធីក្នុងការទៅធ្វើការដោយស្របច្បាប់ហ្នឹងហាក់ដូចជានៅមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញច្រើនពេកហើយមានការចំណាយខ្ពស់បើទោះជារដ្ឋាភិបាលកន្លងមកប្រកាសថាការធ្វើ passport របស់ពលករអស់តែ4ដុល្លារទេហើយឯកសារមួយចំនួនទៀតបូកសរុបទៅប្រហែលជា49ដុល្លារក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងហ្នឹងគឺពលករមិនដែលចំណាយ49ដុល្លារហើយបាន passport បានឯកសារផ្លូវច្បាប់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសទេគឺគាត់ត្រូវតែទៅចុះឈ្មោះជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដែលមាន license ពីខាងក្រសួងការងារហ្នឹងហើយគាត់ត្រូវការរងចាំរយៈពេលយូរមានពេលខ្លះ6ខែអីចឹងទៅរហូតដល់ជិត1ឆ្នាំហើយហើយលុយដែលគាត់យកមកបង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺគាត់ជាលុយដែលគាត់ខ្ចីដោយមានការប្រាក់ទេអញ្ចឹងបើកាលណាគាត់រងចាំកាន់តែយូរការប្រាក់គាត់កាន់តែកើនហើយទីបញ្ចប់ទៅមានពេលខ្លះយើងយកគាត់ទៅឲ្យធ្វើការហ្នឹងហាក់ដូចជាយកទៅបោះចោលអត់បានទទួលពិនិត្យទៅលើលក្ខខណ្ឌរបស់គាត់អត់បានទទួលពិនិត្យទៅលើការគោរពសិទ្ធិរបស់គាត់អញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌអ្នកដែលទៅធ្វើការដោយស្របច្បាប់ហើយនិងអ្នកដែលធ្វើការខុសច្បាប់មានពីខ្លះមិនទាំងអស់ទេវាអត់សូវខុសគ្នាត្រង់ហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមួយចំនួនហ្នឹងគាត់សម្រេចចិត្តទៅធ្វើការដោយខុសច្បាប
់
ហើយសំណួរមួយទៀតសួរថាហេតុអីបានជាអត់មានក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវកន្លងមកមានការចាប់បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជួញដូរឬក៏ការដាក់ពលករឲ្យស្ថិតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌជាការកេងប្រវ័ញ្ចអីមួយចំនួនដែរក៏ប៉ុន្តែជាអកុសលប្រហែលជាដូចលោកកក្តាលើកឡើងអញ្ចឹងគឺថាពិតមេក្រុមហ៊ុនធំធំហ្នឹងគឺអត់ស្ូវបានត្រូវបានគេដាក់ទោសឬក៏ចាប់មកដាក់គុកនៅឡើយទេគឺយើងតែមិនឃើញតែម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនចៃអូសៀនមួយដែលជាជនជាតិតៃវ៉ាន់ហើយគាត់ត្រូវបានគេចាប់ដាក់ក្នុងពន្ធនាគារម្ដងពីបច្ចុប្បន្ន ដោយសារប្រហែលជាក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនហ្នឹងតាមរបាយការណ៍កន្លងមកគឺថាមានម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនហ្នឹងក៏មានសាច់ញាតិបងប្អូនហ្នឹងជាប់ខ្សែស្រឡាយជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់អីមួយចំនួនដែរអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យការអនុវត្តច្បាប់ឬក៏មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងប្រហែលជាគាត់ញៀតញើមក្នុងការអនុវត្តឬក៏ក្នុងការដាក់ទោសវិន័យទៅលើក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលធ្វើខុសនឹងឯងបាទ
សូមអរគុណលោកតូឡាអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកស្ដាប់របស់ VOA គឺខ្ញុំសង្ខេបបន្តិចពីខ្លឹមសារដែលលោកតូឡាបានបង្ហាញពីរបាយការណ៍ដែលទើបបញ្ចេញថ្មីហ្នឹងគឺមានរូបភាពដែលបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍នោះគឺមានអ្នកដែលទៅធ្វើការនៅលើទូកនេសាទហ្នឹងគឺទូកនេសាទហ្នឹងគឺមិនមែនឡើងមកលើច្រាំងទៅមួយខែត្រឡប់មកវិញមកច្រាំងអីវិញទេគឺទូកខ្លះហ្នឹងទៅរាប់ឆ្នាំឯណោះនៅជាប់នៅកណ្ដាលសមុទ្រហ្នឹងគឺមិនត្រឡប់មកវិញទេហើយម្ហូបអាហារហ្នឹងគឺមានទូកមួយផ្សេងទៀតហ្នឹងអ្នកដឹកម្ហូបអាហារហ្នឹងយកទៅឲ្យគណៈកម្មការធ្វើនៅសមុទ្រហ្នឹងហើយតាមធម្មតាគឺម្ហូបអាហារហ្នឹងគឺមិនគ្រប់ទេតាមរបាយការណ៍ពេលខ្លះបង្ហាញថា20ថ្ងៃហ្នឹងគឺម្ហូបហ្នឹងអស់ហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលនៅរស់ហ្នឹងគឺបខំហូបអត់ឃ្លានហ្នឹងទៅហើយរហូតដល់មានអ្នកខ្លះឈឺអាជំងឺស្ពឹកហ្នឹងហើយចំណុចទី2ដែលលោកតូឡាបានលើកឡើងដែរហ្នឹងគឺថាបើសិនជាគេយកទៅដាក់នៅទូកហ្នឹងហើយបញ្ជោបាយដែលអាចរស់មកវិញបានហ្នឹងគឺមានតែលោតចេញនៅពេលណាដែលទូកហ្នឹងទៅចុះចតនៅផែក្នុងប្រទេសណាមួយទេបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលបានអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោករតនាលោកអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តបាត់ដំបងបាទលោករតនាលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទ
អឡូជំរាបសួរបាទលោកណែនកំសែង
បាទជំរាបសួរលោករតនា
បាទបាទអាចបាទខ្ញុំសម្រាប់បញ្ហារឿងការចំណាក់ស្រុកទៅលើទូកនេសាទឬក៏ទៅការធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការក្រៅប្រទេសខ្ញុំសូមមកបញ្ចេញយោបល់បន្តិចបា
ទបាទសូមមួយនាទីបាទកុំវែងពេកលោកណាបាទជើញ
បាទបាទបាទបាទសម្រាប់ការដែលខ្ញុំមើលឃើញសពថ្ងៃសម្រាប់ជាប្រត់ខ្មែរគាត់មានការលំបាកច្រើនទោះបីយើងខំមកព្យាយាមបញ្យលគាត់ពីបញ្ហាការលំបាកការទៅធ្វើចំណាក់ស្រុកនៅក្រៅប្រទេសមានការធ្វើបាបពីជនណាក៏គាត់នៅតែចង់ទៅដែរព្រោះថាហេតុអីគឺដោយសារតែប្រទេសរបស់យើងខ្វះការងារធ្វើដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលយើងគ្មានសមត្ថភាពក្នុងការរកការងារគាត់អត់ធ្វើអញ្ចឹងដូច្នេះទោះបីគាត់ទៅមានការប្តីសង្ឃឹមតិចតួចនៅក្នុងការពិបាករស់នៅក៏គាត់នៅទៅដែរដើម្បីជីវិតរបស់គាត់ដូច្នេះគាត់ត្រូវទៅទាំងការជំដូច្នេះការដែលយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលឯផ្សេងផ្សេងចោះទៅពន្យល់ដល់ពួកគាត់វាជារឿងមួយដែលពិបាកនឹងឲ្យពួកគាត់យល់ដូច្នេះខ្ញុំយល់ឃើញថាបើសិនជាសម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងផ្សេងបើសិនជារឹសក្នុងផ្លូវការពន្យល់ទៅពលរដ្ឋវាពិបាកបន្តិចក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ជឿរឹសនៅក្នុងការនាំយកក្រុមហ៊ុនណាមួយមកដាក់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋរបស់យើងគាត់អាចលើកការនៅក្នុងស្រុកខ្មែរមានប្រាក់ខែសមរម្យខ្ញុំគិតថាវាល្អមួយប្រសើរ
បាទអញ្ចឹងអរគុណលោករតនា
ដើម្បីសង្ខេបហ្នឹងខ្ញុំសូមសួរសំណួរមួយទៅដល់ខាងវិក្កាមិនរបស់យើងខ្ញុំឮមិញខាងលោកតូឡាហ្នឹងក៏បានមានប្រសាសន៍ថាការឡើងទៅលើទូកហ្នឹងឲ្យពេលតែយើងឡើងទៅលើទូកបានហើយហ្នឹងវាការត្រឡប់មកវិញវាដូចជាសង្ឃឹមតិចមែនទែនដូច្នេះសួរថាតើជីវិតរបស់គាត់នៅពេលគាត់ធ្លាក់ខ្លួនបានតែបោកគេទៅអនឡាញទៅទូកនឹងហើយតាឲ្យគាត់រងផ្លូវចង់និយាយថាគាត់មានសេចក្តីសង្ឃឹម6ហ្នឹងគឺថារងតែស្ដីស្លាប់នៅទីនឹងរស់នៅទីនឹងរហូតឬក៏យ៉ាងណាតែយើងអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចអាចជួយគាត់បានបាទបាទអរគុណច្រើនបាទ
សូមអរគុណលោករតនាបាទលោកតូឡាប្រហែលជាលោកបានឆ្លើយពីខាងដើមមកឲ្យច្រើនហើយតកតងសំណួររបស់លោករតនាហ្នឹងជិះខ្ញុំចង់បន្ថែមបន្តិចខ្ញុំតកតងជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រទី3របស់លោកនោះគឺប្រើរបាយការណ៍នឹងដើម្បីប្រាប់ប្រទេសអ្នកទិញដែលលោកប្រើពាក្យថា consumer power បាទតកតង consumer power នឹងលោកបានធ្វើករណីច្រើនហើយករណីមួយដែលខ្ញុំក៏កំពុងរីកាដែរនោះគឺករណីដែលលោកកៅរដ្ឋាដែលប្តឹងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកដែលទៅទិញផលិតផលពីប្រទេសថៃក៏ប៉ុន្តែដូចជាក្នុងករណីដែលយើងកំពុងនិយាយនេះគឺដូចជាហាក់ជាខុសពីនឹងបន្តិចគឺប្រទេសដែលរំលោភសិទ្ធិពលរដ្ឋនឹងថៃហើយក៏ប៉ុន្តែសកម្មភាពនឹងគឺទៅធ្វើនៅសមុទ្រនៅប្រទេសដទៃទៀតអញ្ចឹងតើ consumer power ដែលលោកប្រើនឹងតើលោកឧទាហរណ៍ដូចជាករណីអញ្ចឹងតើលោកសម្លឹងទៅលើទីផ្សារប្រទេសណាមួយដែលនឹងប្រើសិទ្ធិនឹងបាទ
បាទ
ជាការពិតទៅបើទោះជាទូកនេសាទថៃហ្នឹងគាត់ទៅនេសាទនៅដែនសមុទ្រនៃប្រទេសណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់វាយផលិតផលហ្នឹងចេញគឺគាត់វាយចេញពីស្រុកថៃហើយក្នុងរបាយការណ៍ Greenpeace ហ្នឹងក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាបញ្ហារំលោភទៅលើពលករលើទូកនេសាទនេះគឺមិនមែនជាលក្ខណៈតែប្រទេសថៃតែមួយទេក៏ប៉ុន្តែគេសន្និដ្ឋានថាជាបញ្ហានៅក្នុងអាស៊ានតែម្ដងនៅក្នុង Southeast Asia ហ្នឹងក៏ផងដែរគេនៅក្នុងរបាយការណ៍ហ្នឹងបានកំណត់អញ្ចឹងអ្វីដែល consumer ត្រូវដឹងហ្នឹងគឺឬក៏អ្នកប្រើប្រាស់អ្នកទទួលទិញគ្រឿងសមុទ្រពីប្រទេសអាស៊ីនេះក៏គួរតែសម្លឹងមើលយន្តការរបស់អាស៊ានឬក៏យន្តការរបស់ប្រទេសមួយមួយនៅពេលដែលផលិតផលយកចេញពីប្រទេសអាស៊ីហ្នឹងគឺត្រូវតែមានលក្ខខណ្ឌឬក៏ត្រូវតែមានការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់ដូចករណីដែលនាំសម្លៀកបំពាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ប្រទេសបង់ក្លាដេសឬក៏ប្រទេសវៀតណាមឬក៏ប្រទេសឡាវអីឡាក់ហ្នឹងគឺបើសិនជាយើងប្រើយន្តការបែបហ្នឹងគឺថាយើងអាចជួយបានច្រើនគឺបើប្រទេសដែលនាំចេញទៅហើយនៅពេលដែល consumer ឬក៏នៅពេលដែលអ្នកទិញគេមិនទិញអានឹងវាជាសម្ពាធមួយដែលប្រកែកមិនបាន
ប៉ិនលោកតាឡាខ្ញុំសូមកាត់កន្លែងនឹងតិចបើសិនជាក្នុងរបាយការណ៍ហ្នឹងខ្ញុំមើលគឺក្រុមហ៊ុនមួយដែលឈ្មោះក្រុមហ៊ុន Benchina ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺគេបានរកឃើញតាំងពីលើកមុនដែរដូចជារបាយការណ៍របស់ AP ឆ្នាំ2015ក៏រកឃើញឥឡូវក្រុមហ៊ុនអង្គការ Greenpeace ក៏រកឃើញឈ្មោះក្រុមហ្នឹងតដែរនឹងបន្តនៅលើមើលតដែរហ្នឹងបាទ
បាទតាមពិតទៅចំណុចមួយដែលយើងខ្វះខាតក្នុងការធ្វើហ្នឹងគឺការផ្សព្វផ្សាយឬក៏ការបញ្យលការប្រាប់ទៅ consumer ហ្នឹងការប្រាប់ទៅអ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងពួកកន្លងមកយើងធ្វើការច្រើនតែរឿងបញ្ហារំលោភសិទ្ធិនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរឬក៏នៅក្នុងវិស័យដេរស្បែកជើងឯលក្ខណៈក៏ប៉ុន្តែដល់ឡែកវិស័យ fishery នេះវិស័យនេសាទនេះគឺនៅមានកម្រិតតិចតួចនៅឡើយក្នុងការយល់ដឹងពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងអញ្ចឹងវាជារឿងចាំបាច់ដែលអង្គការដៃគូឬក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងៗហ្នឹងគឺត្រូវតែបង្កើនកម្មវិធីរបស់ខ្លួនក្នុងការផ្សព្វផ្សាយឲ្យដឹងឲ្យខាង consumer បានដឹងអំពីថាតើមានរឿងអីកើតឡើងជាមួយនឹងពលករដែលនេសាទមហូបសមុទ្រ
លោកតូឡាបាទ
កំពុងតែប្រាប្រាស់ហ្នឹងឬក៏កំពុងតែពិសារហ្នឹងប
ាទសូមអរគុណលោកតូឡាដែលបានចូលរួមចែករំលែកនៅការរកឃើញរបាយការណ៍របស់អង្គការ Greenpeace ហើយនឹងបកស្រាយនៅសំណួររបស់អ្នកស្ដាប់របស់ VOA បាទហើយនឹងបង្ហាញពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកក្នុងការជួយលើកឲ្យដឹងអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃការធ្វើចំណាក់ស្រុកនេះបាទយើងនឹងជួបគ្នានៅលើក្រោយទៀតបាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
អរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាប្រទេសស៊ីរីរំពឹងថាការជម្លៀសខ្លួនជនស៊ីវិលនិងក្រុមឧទាមលើកចុងក្រោយពីទីក្រុងអាឡេប៉ូនឹងត្រូវបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដើម្បីបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ពេញដែលបានផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងពេញលេញទៅខាងភៀកគីរដ្ឋាភិបាលទៅលើទីក្រុងភៀកខាងជើងដ៏សំខាន់ជាលើកដំបូងតាំងពីឆ្នាំ2012មកគណៈកម្មការអន្តរជាតិរបស់កាកបាក្រហមឬហៅកាត់ថា ICOC បានជួយដល់ការជម្លៀសខ្លួននេះហើយបានថ្លែងថាក្រុមបេសកជនពិសេសរួមទាំងរថយន្តក្រុងរាប់សិបគ្រឿងនិងដឹកមនុស្សចេញពីភៀកខាងកើតនៃទីក្រុងអាឡេប៉ូគណៈកម្មការអន្តរជាតិរបស់កាកបាក្រហមនេះបានថ្លែងថាអ្នកជំងឺចុងក្រោយនៅភៀកខាងជើងនៃទីក្រុងអាឡេប៉ូត្រូវបានជម្លៀសខ្លួនជាមួយនឹងអ្នកដទៃទៀតដែលត្រូវការការសង្គ្រោះបន្ទាន់កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះយោងតាមប្រភពបានឲ្យដឹងថាមនុស្សប្រមាណ 25,000 នាក់ដល់ 35,000 នាក់បានចាកចេញពីទីក្រុងអាឡេប៉ូនៅរាប់រយអ្នកបន្ថែមទៀតបានចាក់ចេញពីភូមិហ្វូអានិងភូមិខេហ្វ្រីយ៉ាដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តអ៊ីលីប ដែលត្រូវបានកាន់កាប់ដោយក្រុមឧទាមដែលរដ្ឋាភិបាលទទួលចង់ឲ្យរួមបញ្ចូលនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងការជម្លៀសខ្លួនមនុស្សនោះបីថ្ងៃបន្ទាប់ពីរថយន្តធុនធ្ងន់មួយបានបើកបុកមនុស្សនៅក្នុងផ្សារលក់គ្រឿងតុបតែងសម្រាប់បុណ្យ Christmas នៅក្នុងទីក្រុងបែកឡាំងនោះក្រុមអាជ្ញាធរនៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃប្រហ័សបានស្វែងរកជនសង្ស័យជាមេខ្លោងនៅក្នុងការវាយប្រហារនេះដែលក្រុមមន្ត្រីអាលឺម៉ង់រកឃើញអត្តសញ្ញាណថាជាជនជាតិតុយនេស៊ីដែលត្រូវបញ្ជូនខ្លួនត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញកាលពីប៉ុន្មានខែមុនក្រុមអាជ្ញាធរបានថ្លែងការពីថ្ងៃពុធថាជនសង្ស័យ Anis Amri អាយុ24ឆ្នាំបានចូលទៅក្នុងប្រទេសអាលឺម៉ង់កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2015ហើយរយៈពេល6ខែក្នុងឆ្នាំ2016នេះជននេះស្ថិតក្រោមការឃ្លាំមើលដោយត្រូវបានសង្ស័យថាបានព្យាយាមទិញអាវុធដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារការស៊ើបអង្កេតនេះត្រូវបានបញ្ចប់ការពីខែកញ្ញាហើយទីភ្នាក់ងារប្រឆាំងនៅអំពើភេរវកម្មបានផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីជននេះជាលើកចុងក្រោយគឺកាលពីខែវិច្ឆិកានៅឯជំរំជនភៀសខ្លួនគូតាប៉ាឡុងរបស់ប្រទេសបង់ក្លាដេសគឺមានជនជាតិភៀសតិចរ៉ូហីងយ៉ារាប់ពាន់នាក់ដែលរត់ភៀសខ្លួនពីការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលពួកគេបានប្រឈមមុខនឹងជីវិតដ៏លំបាកអស់រយៈពេលជាង3ទសវត្សរ៍មានការពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរទៅកាន់ជំរំជនភៀសខ្លួនដោយសារតែមានការត្រួតពិនិត្យសន្តិសុខនៅតាមច្រកចូលទៅកាន់ជំរំទាំងនោះហើយទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយនិងក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សបានថ្លែងថាការបន្ថែមជនជាតិភៀសតិចរ៉ូហីងយ៉ាជាង 25,000 នាក់បន្ថែមទៀតបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ឡើង The Voice of America ក្រុមអាជ្ញាធរប្រទេសមិចស៊ិកបានថ្លែងថាពួកគេមិនទាន់រកឃើញអត្តសញ្ញាណរបស់មនុស្ស10នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្ស33នាក់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងការផ្ទុះនៅឯផ្សារលក់កាំជ្រួចមួយនៅក្បែរទីក្រុង Mexico City កាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធរដ្ឋាភិបាលប្រទេសមិចស៊ិកបានបង្ហាញឈ្មោះមនុស្សជាង40នាក់ដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដែលបានរងគ្រោះដោយសារតែការផ្ទុះកាំជ្រួចនៅក្នុងផ្សារ San Pablito នៅក្នុងទីក្រុង Tultepec ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ30គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុង Mexico City ក្រុមអ្នកជំនាញកំពុងប្រើប្រាស់ការវិភាគពន្ធុរបស់ពួកគេដើម្បីស្វែងរកអត្តសញ្ញាណសាកសពដែលត្រូវបានឆេះខ្លោចទាំងនោះប្រធានាធិបតីដែលកាន់អំណាចជាយូរមកហើយរបស់ប្រទេសហ្គាំប៊ីលោកយ៉ាយ៉ាជេមេបានថ្លែងថាមានតែព្រះអាឡាតែប៉ុណ្ណោះដែលអាចដកហូតជ័យជំនះរបស់លោកក្នុងគណៈពេលដែលលោកព្យាយាមច្រានចោលលទ្ធផលឆ្នោតកាលពីដើមខែនេះបេក្ខជនគណៈបកប្រឆាំងលោកអាដាម៉ាបេរ៉ូបានឈ្នះលោកជេមេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូលោកជេមេមុនដំបូងបានចោះចាញ់ដោយទទួលស្គាល់លទ្ធផលឆ្នោតប៉ុន្តែឥឡូវនេះលោកបានប្រកែកថាការបោះឆ្នោតនេះមានភាពមិនប្រក្រតីហើយលោកចង់ឲ្យតុលាការកំពូលបដិសេធលទ្ធផលឆ្នោតនេះលោកបានថ្លែងនៅតាមទូរទស្សន៍ជាថាខ្ញុំនឹងមិនចោះចាញ់អំណាចអ្វីនៅក្នុងពិភពលោកនេះនោះទេខ្ញុំចង់ធានាឲ្យមានយុត្តិធម៌ខ្ញុំគឺជាបុរសសន្តិភាពមួយរូបប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចធ្វើជាមនុស្សកំសាកបាននោះទេក្រុមអាជ្ញាធរអាហ្វហ្គានីស្ថានបានថ្លែងថាការវាយប្រហាររបស់ពួកតាលីបង់អស់រយៈពេលពេញមួយយប់នោះគឺសំដៅទៅលើគេហដ្ឋានរបស់តំណាងរាស្ត្រមួយរូបនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ុលដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់8នាក់ស្លាប់និងមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតរងរបួសការឡោមព័ទ្ធរយៈពេល13ម៉ោងត្រូវបានបញ្ចប់នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះនៅពេលដែលខ្មាំងកំភ្លើងម្នាក់ជាមួយនឹងកងកម្លាំងពិសេសរបស់អាហ្វហ្គានីស្ថានបានសម្លាប់អ្នកប្រឆាំងនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប៉ូលីសដែលបានប្រាប់ក្រុមអ្នកកាសែតលោកតំណាងរាស្ត្រម៉ាលីមមើវ៉ាលីដែលមកពីខេត្តភៀកខាងត្បូងគឺខេត្តហេមែនបានរងរបួសបន្ទាប់ពីលោកបានលោតពីលើដំបូលដើម្បីរត់គេចខ្លួនអ្នករស់នៅក្បែរនោះក៏បានលើសំឡេងផ្ទុះអាវុធចំនួន2គ្រាប់ខ្លាំងៗផងដែរក្នុងអំឡុងពេលត្រូវបានឡោមព័ទ្ធនោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.